Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro sábado 14 de marzo, a Dega convídate a unha nova xornada de voluntariado ambiental. Desta volta para eliminar flora exótica e, en concreto, acacias ou mimosas no val do río Liñares, na localidade de Pontevedresa da Estrada. A actuación estará coordinada tamén pola asociación local que defende o patrimonio fluvial do río Liñares. A coordinadora en a Dega será Lucía Parente. Saúdos, Lucía. Esta actividade realízase dentro do proxecto Rede de Voluntariado Ambiental para a eliminación de especies invasoras en ecosistemas acuáticos. Quen forma parte desta rede?
Bueno, intentaremos neste ano que esa rede pues, se espalle por todo o territorio galego realizando diferentes actividades, pois, como ben dicen, ecosistemas acuáticos. Para iso, os voluntarios tanto de proxecto Ríos como de proxecto Charcas con Vida, que, pois, como digo, están espallados por toda Galicia, pois participarán en identificación de invasoras, localización, bueno, enseñarlle un pouquiño esta ameaza ambiental tan importante. Ademais, pois, tamén se celebrarán xornadas como a do vindeiro día 14, pois para actuar de modo máis práctico, eliminando pois estas especies pois tanto en ríos como en charcas.
Esta actividade, a de eliminación de flora ou plantas exóticas, neste caso de acacias de mimosas, tamén se presenta como actividade non só de voluntariado, senón tamén de custodia territorial. Que significa custodiar un territorio?
Bueno, a importancia da custodia do territorio radica en que son os propietarios e propietarias, non, os usuarios do terreo, os que se involucran nun proxecto de conservación. O proxecto no río Liñares xa ven de atrás, xa no ano 2012 e 2013 se desenvolveron certas actuacións nese río dentro do proxecto de custodia fluvial Ullaume Aleres. Durante estes anos, o que se levou a cabo foron acordos cos propietarios e propietarias dos terreos que lindaban, neste caso, co río Liñares, xunto tamén con compromiso, neste caso, de Augas de Galicia, para desenvolver proxectos de conservación da natureza. Neste caso, o proxecto estaba centrado pois na eliminación de invasoras en varias fincas que están no río Liñares, e para iso pois a propietaria, neste caso do terreo, pois nos deu o seu consentimento para que entre a Dega e a Asociación para a Defensa do Val do Liñares actuáramos ali. É moi importante, tanto nos proxectos de eliminación de exóticas invasoras como nos proxectos de custodia do territorio, ter unha continuidade no tempo. Por iso, bueno, esta iniciativa comezou xa no 2012, e por iso continuamos unha vez máis pois traballando sobre o terreo, traballando sobre todo sobre os rebrotes desta especie da acacia, non, que é unha especie pois que é bastante complicado actuar e conseguir bons resultados se non se ten esta continuidade no tempo, non, se non se actúa ano tras ano no mesmo lugar.
Lucía, falamos da acacia, da que se coñece popularmente como mimosa, que nesta época, sobre todo, está moi vistosa, moi florida. Cal é a afectación do Val de Liñares, ou prexuízo por mor desta planta invasora?
Bueno, a verdade é que no espazo no que nos traballamos, a mancha, cando comezamos no 2013, non era demasiado grande. Para nós isto é, digamos, un dos requisitos para traballar con voluntariado. Nos realmente, como asociación ecologista, co traballo con voluntariado ambiental, o que non podemos pretender é acabar con manchas enormes, que realmente non sería factible. Ademais, sería pois un traballo que desmoralizaría ao voluntariado, non? Entón, é primordial traballar con manchas pequenas, con manchas incipientes, para ter unhos resultados, non? Ainda que o traballo teña que ser continuado ao longo do tempo.
E cal é o perigo das acacias, entón? Por que son consideradas invasoras e que competencia ofrece con respecto a outras plantas de aquí?
Bueno, as acacias é unha planta con potencial invasor moi elevado, que o que fai, como a maioría das invasoras, é crear manchas monoespecíficas. Isto quere dicir que no lugar onde medran as acacias, pois prácticamente non medra ningunha outra planta. As manchas de especies vegetais monoespecíficas, tanto, obviamente, diminúan a cantidade de outras especies vegetais, pero tamén pois a diversidade animal, non? Podemos observar como co paso do tempo se espallan con facilidade e pouco a pouco pois van colonizando e desplazando as especies autóctonas, e bueno, pois o que dan a lugar é pois como calquera invasora, pois a perda de biodiversidade.
E como as elimina a DEGA? Cal é a metodoloxía que empregades a través de actividades como a que vades celebrar o vindeiro sábado?
Traballamos con plantas pequenas e traballamos sempre con ferramenta. Nunca actuamos mediante herbicidas ni ningún producto químico. Entón, bueno, se trata dun traballo manual, cortar as plantas e levantar de raíz na medida do posible. En o caso de atopar grandes árbores, o que si facemos é descortizarlos, facerlle un anel ao redor do tronco para ir debilitando esa árbore. Actuamos nesta época, que é cando as plantas están pues máis vigorosas e están dando máis forza, digamos, ao proceso de floración, esperando que iso pues nos dé mellor resultado.
E a onde van esos restos que eliminades ou que cortades?
O que facemos nestas datas é amorealos nestas fincas, e de feito pues algunha xente aproveita esas varas que pues tradicionalmente se empregaban nas hortas, non? É unha das razóns para que se introduciu esta especie en Galicia. A verdade é que a estas alturas do ano, cando a planta está en floración, non hai perigo de dispersión de sementes, porque a semente ainda non está formada. Se actuáramos dentro de unhos meses, pois sí habería ese problema de espallar as sementes. En ese caso, pues, recolleríamos os restos en sacos e os quitaríamos dali.
Din os expertos que a mellor solución contra o espallamento da flora exótica ou invasora é a prevención. Lucía Parente, de Adega, cales son recomendacións que faríades á poboación galega para evitar precisamente o espallamento da mimosa ou da acacia?
Bueno, o máis importante é non plantar ninguna acacia máis, non? Xa temos suficientes acacias e mimosas, lamentablemente, por todo o territorio galego. E despois, bueno, pues ter especial cuidado, sobre todo con esas manchas incipientes, non? Se alguén na súa finca ve que se empeza a espallar unha mancha de mimosa, pues o mellor é actuar o máis cedo posible, conseguir eliminala, ou, bueno, si alguén non sabe como, pues sempre se pode poñer en contacto con nós ou co Servicio de Conservación da Natureza da provincia na que se atope. Sobre todo, si esta mancha incipiente fose nun espacio protegido, nalgún lugar protegido, sobre todo por a Rede Natura 2000 ou algún parque, pois entonces sí que sería indispensable avisar o Servicio de Conservación da Natureza para que eles actúen en consecuencia.
Lembramos que este sábado, 14 de marzo, Adega convídate a unha nova xornada de voluntariado para eliminar acacias, para eliminar mimosas no Val de Liñares, na Estrada. Lucía Parente de Adega, moitísimas grazas.
Nada, gracias a ti.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.